Θέλω να καλησπερίσω τον νέο πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεοκλή Ζαούτη, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ζαούτη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα με την ευκαιρία.
Σας ευχαριστώ.
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με τη Βόρεια Ελλάδα που είναι ιδιαιτέρως βεβαρημένη και συνάμα καταγράφει χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε ξεκινήσει μια επιχείρηση πειθούς και προσέγγισης ανεμβολίας των συμπολιτών μας, εξού και οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες?
Αυτή η εικόνα στη Βόρεια Ελλάδα πραγματικά νομίζω πρέπει να μας επιβεβαιώνει το πόσο σημαντικός είναι ο εμβολιασμός. Πού βλέπουμε αυτή τη στιγμή αύξηση κρουσμάτων νοσηλιών? Εκεί που έχουμε χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Και αυτό δεν είναι μόνο εικόνα από την Ελλάδα, είναι και εικόνα και από άλλα κράτη. Έχουμε φτάσει στο σημείο που αυτό είναι ξεκάθαρο σαν το πιο αποτελεσματικό όπλο και θα πρόσθετα πως δεν είναι νέο πλέον. Με ποια έννοια δεν είναι νέο? Είναι εμβόλιο που έχει δοκιμαστεί σε δισεκατομμύρια άτομα. Δηλαδή έχει, σε πολλές περιπτώσεις έχει ξεπεράσει την έκθεση σε παλιότερα εμβόλια, παλιότερα εντός εισαγωγικών, γιατί πλέον αυτό με την εμπειρία που έχουμε δεν είναι νέο εμβόλιο. Ναι, ο ΕΟΔΗ συμμετέχει, ενισχύει τη προσπάθεια να εμβολιαστούν οι πληθυσμοί στην Βόρεια Ελλάδα. Όπως ήδη
με το βασικό επιχείρημα που μόλις μας αναφέρατε, για να πείσετε και τους ανθρώπους οι οποίοι ακόμη δεν έχουν πιστεί ή φοβούνται.
Το ένα που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στα μέρη αυτά που μπορεί να δυσκολεύεται ο κόσμος, γιατί μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι εκεί που θέλουν να εμβολιαστούν ή θα το σκεφτόταν στον παρανόλο. Απλώς η πρόσβαση. Και γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλά χωριά στην Βόρεια Ελλάδα. Θεωρώ πως η προσβασιμότητα και η διευκόλυνση του εμβολιασμού είναι ένας κύριος στόχος.
Κύριε Ζαούτη, μάθαμε χθες ότι ακυρώθηκε η προγραμματισμένη παρέλαση στα Γρεβενά για την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης. Δεδομένης της μεγάλης διασποράς ευρύτερα στην Βόρεια Ελλάδα, υπάρχει η περίπτωση να συμβεί κάτι αντίστοιχο και σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, με φόντο μάλιστα και την κακή εμπειρία της περσινής χρονιάς?
Όπως από την αρχή της πανδημίας, θα είναι ένα θέμα που θα φαντάζομαι θα συζητηθεί και στη συνάντηση που θα κάνουν η Επιτροπή Λοιμοξιολογία.
Μάλιστα. Το ρωτώ αυτό γιατί προημερών ο Υπουργός των Εσωτερικών, ο κ. Βορύδης, είχε ανακοινώσει ότι οι παρελάσεις θα γίνουν κανονικά.
Ναι, από την αρχή της πανδημίας, όπως ξέρετε και εσείς και έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, ακολουθούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα. Δηλαδή, αν αναλλάξουν τα δεδομένα, και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στις αλλαγές.
Οπότε το αφήνετε ανοιχτό βάσει των νέων δεδομένων που θα έχετε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Και αυτή τη στιγμή προχωράμε όπως είμαστε εκεί που ανακοίνωσε και ο Υπουργός, αλλά όπως γνωρίζετε, το ξέρετε πολύ καλά, ανά πάσα στιγμή βλέπουμε κάτι διαφορετικό και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά τα
γεγονότα. Είναι εύθραυστες οι ισορροπίες.
Είναι μια πραγματικά δυναμική κατάσταση και πολλές φορές ακούω και εγώ που μου λένε «Μα μας είπατε στην αρχή τα παιδιά δεν νοσούν». Έχουμε αλλάξει ιούς, δηλαδή μεταλλάξεις. Η επιδημιολογία αλλάζει λόγω του εμβολιασμού, δηλαδή τώρα βλέπουμε μια αύξηση στα παιδιά που έχει να κάνει με την αυξημένη μεταδοδικότητα του ιού, αλλά και το γεγονός πως οι μεγαλύτεροι σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν εμβολιαστεί, δηλαδή ο ιός ποιο δρόμο θα ακολουθήσει, τον δρόμο με τη λιγότερη αντίσταση, εκεί που δεν είναι εμβολιασμένοι ή δεν μπορούν να εμβολιαστούν ακόμα όσο αφορά τα μικρότερα παιδιά.
Μιας και αναφερθήκατε στα παιδιά και από τη θέση, θυμίζω, και του καθηγητή παιδιατρικής, σχετικά με το ενδεχόμενο εμβολιασμού παιδιών ηλικίας από 5 έως 11 ετών, έχουμε κάποιο νεότερο στοιχείο, κύριε Ζαούτη?
Οι ανακοινώσεις από την Pfizer είναι πως η μελέτη, αρκετά μεγάλη μελέτη σε χιλιάδες παιδιά ηλικίας 5 έως 11 έδειξε πως το εμβόλιο ήταν αποτελεσματικό και δεν είχε κάποιες καινούργιες παρενέργειες που δεν τις γνωρίζαμε ήδη και δεν υπήρχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν τα έχουμε δει τα τελικά αποτελέσματα των μελετών, αλλά γνωρίζουμε πως θα καταθέσουν, αν δεν έχουν καταθέσει ήδη, στο FDA και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων για έγκριση για αυτές τις ηλικίες.
Μάλιστα.
Τώρα, μόλις λάβει έγκριση για αυτές τις ηλικίες, θεωρώ πως πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά να εμβολιάσουμε τα παιδιά μας. Λόγοι είναι ως εξής.
Ναι, ναι.
Σίγουρα νοσούν και τα παιδιά. Πολλές φορές ακούω από μητέρες λένε «Μα δεν θα νοσήσω σοβαρά και μπορεί να μην θέλω να εμβολιάσω το παιδί μου γιατί θα το περάσει, θα περάσει την νόσο ήπια».
Και πολλοί φοβούνται μακροπρόθεσμες παρενέργειες, κύριε Ζαγώτη, του εμβολίου.
Υπάρχουν όμως πάρα πολλές αρνητικές συνέπειες στην υγεία των παιδιών που ξεπερνάνε την πρώτη νόσο από τον κορονοϊό. Δηλαδή, 10% των παιδιών θα έχουν το σύνδρομο long COVID, δηλαδή μακρόχρονα συμπτώματα που σχετίζονται με τη λίμωξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, είναι ετεροβαρές το ισοζύγιο, λοιπόν, λέτε, οπότε κλείνει προς την πλευρά του εμβολιασμού σαφώς.
Μετά αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογία. Έχουμε δει και έχουν καταγραφεί αύξηση σε κατάθλιψη, αύξηση σε νοσήματα που σχετίζονται με το άγχος και το στρες. Οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας με το κλείσιμο σχολείο είναι πάρα πολλές. Και ένα τελευταίο, έχουν βγει κάποιες μελέτες που δείχνουν πως όλο αυτό θα αλλάξει το προσδόκιμο ζωής των παιδιών.
Μάλιστα.
Δηλαδή, πως μπορεί να ζήσουν λιγότερο. Όλοι αυτοί οι λόγοι θεωρώ είναι τόσο σημαντικοί πως πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά να εμβολιάσουμε τα παιδιά. Και εγώ θα το έχω πει τις τελευταίες μέρες πως δεν πρέπει να το δούμε από την πλευρά θα εμβολιάσουμε τα παιδιά να προστατεύσουμε τους μεγάλους που δεν μπορούν ή δεν έχουν νοσηλευτούν. Θα έλεγα εμβολιαζόμαστε εμείς οι μεγάλοι και υπεύθυνοι για να προστατεύσουν τα παιδιά μας.
Μάλιστα. Οπότε, κύριε Ζαούτη, για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημα, για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών, πότε πιστεύετε ότι πια θα ανοίξει συζήτηση και εδώ στην Ελλάδα για να εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο?
Φαντάζομαι πως τους επόμενους μήνες, όταν έχουμε και ξεκάθαρη εικόνα των αποτελεσμάτων, θα γίνουν και οι οριστικές συζητήσεις για αυτό το θέμα από την Επιτροπή Εμβολιασμού.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, πώς περιμένετε να εξελιχθεί η πανδημία? Θα περάσουμε σε ένα νέο κύμα μέσα στο χειμώνα? Ακούω πολλούς συναδέλφους σας οι οποίοι εκφράζουν πάρα πολύ έντονη ανησυχία για τον ιό της γρίπης σε συνδυασμό με τον κορονοϊό. Οι δικές σας εκτιμήσεις ποιες είναι, κύριε Ζαούτη?
Εμβόλιο. Συγγνώμη, θα το πω και εκεί. Ναι. Πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ τον εμβολιασμό. Σίγουρα τον περασμένο χειμώνα είχαμε μείωση στους άλλους αναπνευστικούς ιούς. Μαζί μέσα σε αυτούς και ο ιός της γρίπης. Γιατί είτε υπήρχαν lockdown, είτε υπήρχαν κάποια περιοριστικά μέτρα. Σίγουρα η μάσκα παντού μείωσε τη μετάδοση και των άλλων ιών. Φέτος θα δούμε μια αύξηση συγκριτικά με πέρσι σε όλους τους άλλους αναπνευστικούς ιούς, δηλαδή τα κρυολογήματά μας, τις γρίπες μας κλπ. Αυτό σε συνδυασμό με το COVID σίγουρα θα αυξήσει τον αριθμό των ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα και φαντάζομαι και τον αριθμό νοσηλείων. Και έτσι και για τη γρίπη θα έλεγα φέτος πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι από το παρελθόν όσο αφορά το ποσοστό του πληθυσμού που θα εμβολιαστεί.
Όλα αυτά που μας περιγράψατε, κύριε Ζαούτη, πότε τα τοποθετείτε κατά προσέγγιση χρονικά, πότε να τα αναμένουμε δηλαδή?
Νομίζω έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνουμε στην περίοδο της αύξησης των αναπνευστικών ιών. Μάλιστα προχτές ξέρω πως είχαμε ένα περιστατικό γρίπης στο Αγλαία Κυριακού. Και μιλάμε για Νοέμβριο-Δεκέμβριο, μπαίνουμε δυνατά σε αυτή την αύξηση.
Ναι. Τώρα, στον αντίποδο, για να πούμε και κάτι άλλο θετικό, έχουμε καλά νέα από το μέτωπο των φαρμάκων. Εκτός από τα μονοκλονικά, παίρνουν το δρόμο τους και νέα φάρμακα. Έχετε εικόνα πότε αναμένεται να φτάσουν στη χώρα μας?
Αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία έγκρισης. Δεν γνωρίζω πότε πραγματικά, αλλά είμαστε σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα φάρμακα και πότε θα έρθουν και πόσα θα έχουμε κλπ. Αλλά να τονίσουμε κάτι, το φάρμακο έρχεται μετά από το εμβόλιο όσο αφορά όπλο για την αντιμετώπιση του COVID. Και θα ήθελα να λίγο να είμαι προκλητικός, θα με συγχωρέσετε,
ναι, ναι.
Και τελευταία τέσσερα. πολλές φορές με τα φάρμακα είναι πολύ πιο εύκολα δεχόμαστε να πάρουμε ένα φάρμακο από ότι να κάνουμε ένα εμβόλιο.
Ναι.
Στο φαρμακείο όταν πηγαίνουμε δεν ρωτάμε το φαρμακοποιό, είναι νέο το φάρμακο αυτό, σε πόσους δοκιμάστηκε. Και θα σας, με σιγουριά θα σας πω, στις περισσότερες περιπτώσεις το εμβόλιο έχει δοκιμαστεί σε πολύ περισσότερα άτομα
από ότι το φάρμακο.
Και το φάρμακο έχει αρκετές παρενέργειες. Αλλά νομίζω έχουμε κάπως στο μυαλό μας πως το φάρμακο δεν έχει τις ίδιες παρενέργειες, δεν πρέπει να με προβληματίζει, αλλά θα έλεγα πρέπει ακόμα και να έρθει το φάρμακο, με ό,τι δεδομένα έχουμε για το φάρμακο αυτό, το εμβόλιο είναι το πρώτο όπλο που έχουμε.
Κύριε Ζαούτη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.